Бишкекте кечке саат 9 болду, Азаттык радиосун угуштадыңыз. Кутман кеч, кадырман угарман, бүгүн 4 август күнгө ишемби. Кечки берүүлөрүбүздү улантабыз, алдыдагы жарым саат апта темасына арналат. Анда Кыргызстандагы мектеп курагынан жеткен балдарды биринчи класска даярдоонун күнгө тескейин аймактык кабарчыларыбыз менен чогуу талдайбыз.
Баткенде садиктер места жок берейик десек, ошон үчүн кичине өзүгө балдарга аралашып үйрөнүш үчүн гана эмеге берип атабыз.
Балдарды биринчи класска даярдаган менчик окуу борборлору окуу стандартына шайкеш келеби?
Анан андай талап жок, эле окубаса же жаза албаса деп. Анын баарын окуганды, жазганды мектептен үйрөтчү.
Алдыдагы жарым саат ушул жана башка кызыктуу баяндар менен коштолот. Түн алгыңыздын үнүн жогорулатып, жети туугандан келген баяндарга назар салыңыз. Берүүнү Бишкек студиясына мен Айгерим Акылбекова алып барып жатам. Адегенде күндүн маанилүү окуяларды уга алалы, аны бизге кесиптешим Касым Рахманкулов даярдаган.
Саламатсызбы, рахмат. Кыргызстандын экономика министри Олег Панкратов сатыктан түшкөн салыкты 2% 5% көтөрүү тууралуу демилгесине түшүндүрмө берди. Сатыктан түшкөн салык системасын реформалоо 3 жылдан бери жүрүп жатат. Биринчи этапта бул салык экспорттоочулар үчүн жоюлган, экинчи этапта эсепти электрондук түрдө жүргүзгөндөр бул салыкты төлөбөй турган болгон. Мындайча айтканда, бул салык нак акча менен иш жүргүзгөн ишкерлер үчүн гана күчүндө калтырылат. Биз үчүн биз ушундай эле пландаганбыз. Мындай аракеттер көмүскө экономиканын көлөмүн азайтууга багытталган. Бул мамлекеттик бюджетти толуктоого багытталбаганын баса белгилеп кетким келет, деди Олег Панкратов. Анын айтымында алар же нак акчаны белгилүү бир өлчөмгө чейин колдонууга тыюу салуу же салыктын көлөмүн көбөйтүү тууралуу эки чечимдин ичинен акыркысын тандап алышкан. Муну менен министрлик ишкерлерди электрондук эсепке өтүүгө түртөт. Айрым экономисттер министрликтин мындай демилгесин кескен сынга алган. Алардын айтымында Кыргызстанда нак акча колдонгон ишкерлердин саны көп жана азыркы учурда эсепти электрондук түрдө жүргүзүүгө баарынын эле чамасы келе бербейт. Экономика министрлиги салык кодексине өзгөртүү киргизүүнү сунуштап жатат. Ага ылайык сатыктан түшкөн салыктын көлөмү 2% 5% көтөрүлөт. Тажикстандын башкы прокуратурасы 29 июлда велосипедчинин туристтерге кол салган 5 кишинин атын атады. Көзөмөл орган тараткан билдирүүдө Хусейн Абдусамадов деген киши террорчу топтун лидери болгонун жана ал кармалганы жазылган. Калган төртөө 29 июлдан 30 июлга караган түнү жүргүзүлгөн атайын операция учурунда жок кылынган. Алардын ысымдары Асамидин Аджидов, Зафар Сафаров жана Нурек шаарынан келген 2 бир тууган Аслидин менен Жафар Юсупов. Тажикстандын расмий маалыматына ылайык 5 жоочу Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөлөрү болгон жана теракт аталган уюмдун буйругу менен ишке ашкан. Бирок жоочу көңүлдү бурдуруу максатында Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна ант берип жаткан видеону атайын интернетке таратышкан. Эскерте кетсек, 29 июлда Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында 150 чакырым мындай жердеги кан жолдо саякатчыларды белгисиз адамдар күтүүсүз жерден жеңил машина менен сүздүрүп, андан соң автоунаадан чыгып, бычак жана курал менен кол салышкан. 2018 жылдын аягына чейин Кыргызстандын баардык мектептери интернетке кошулат. Бул тууралуу 3 августта өткөн өкмөт жыйынында белгилүү болду. Мектептерди дүйнөлүк түйүнгө кошуу милдеттенмесин маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети мойнуна алды. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев жаңы окуу жылдын башына чейин өлкөнүн ичиндеги мектептердин 80% интернет желеси тартылсын, ал эми 31 декабрга чейин 100% мектептерде интернет пайда болсун деп тийиштүү органдарга тапшырма берди.
Биз жанагы инновациялык мектеп, жаңы технологияларды, жаңы билим берүүнүн жаңы ыкмаларын жеткиребиз десек, ар бир мектепте интернет болуш керек. Ансыз болбойт да. Биз ошон үчүн биринчи интернетти жеткирип коюп, анан айтышыбыз керек. Ошол жерде жанагыдай бир жаңы ыкмалар менен жаңы технологиялар окуу процесстерине кирет деп. Ошон үчүн биздин максат эң биринчи иретте ушул интернет мектептерге барыш керек. Мектепке интернет барды деген бул ар бир айылга интернет кирди деген сөз.
3 августта өкмөттө жыйын болуп, анда окуу жайлардын жаңы окуу жылына даярдыгы жана саламаттык сактоо тармагын өнүктүрүү тууралуу маселелер каралды. Эл аралык кабарлардан АКШнын атайын кызматы АКШнын Москвадагы элчилигинде 10 жылдан ашуун орус тыңчы аял иштеп жүрөт деген маалыматты четке какты. Атайын кызмат элчиликтин кызматкеринин орусиялык атайын кызматтын өкүлдөрү менен жолугуп жүргөнүн анын милдети болчу деп түшүндүрүп, муну бийлик менен мамиле түзүү катары сыпаттады. Орусиялык аялдын сыр камтыган маалыматка жолотулбаганы да айтылган. 3 августта АКШнын Москвадагы элчилигиндеги кызматкерлердин арасында 10 жылдан ашуун орусиялык чалгынчы аял жашыруун иштеп келгенин британиялык Guardian гезити атайын кызматтардагы булактарына таянуу менен жазып чыккан. Гезит дипломатиялык миссияда иштеген орусиялык кызматкердин аты жөнүн жарыялаган эмес. Мамлекеттик жогорку окуу жайлардын ректорлорун окуу жайдын кызматкерлери шайлай турган болду. Президент Сооронбай Жээнбеков билим берүү тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөргө кол койду. Эми жогорку окуу жайлардын ректорлорун өкмөт эмес, окуу жайдын кызматкерлери добуш берүү аркылуу шайлай турган болду. Бул тууралуу Азаттыкка илим жана билим берүү министринин орун басары Кудайберди Кожобеков кабарлады.
Ал мыйзамга өзгөртүү киргизилди, кече президент ошол кол койду. Мурда шайлоодон кийин эң көп добуш алган 3 претендент өкмөткө келет эле да, аны өкмөт ошонун бирөөсүн тандайт эле, тандап бекитет эле. Азыр эми жаңы мыйзамдын негизги өзгөчөлүгү ошол коллективте 50% плюс 1 добуш алган претендентти министр сразу беките турган болуп калды да. Ар түрдүү пикирлер айтылып жүргөн да, баягы ал жакта шайлоо болсо анан өкмөткө келгенде өкмөт аз добуш алганды шайлап коет анан деген сөздөр бар эле да.
Жаңы кабыл алган мыйзамга ылайык, мамлекеттик жогорку окуу жайдын ректору болуп дайындалгысы келген талапкер эми шайлоодон 50% ашык добуш алыш керек. Эгер бир да талапкер 50% ашык добуш ала албаса, анда экинчи турга эң көп добуш алган 2 талапкер катышат. Алардын 50% ашык добуш алганын министрлик дайындайт. Бүгүн Орусиянын Красноярск аймагында тиг учак кулап, 18 киши набыт кетти. Алардын 3 экипаждын мүчөлөрү болчу. Тиг учак Игарка шаарынан 180 алыстыкта кулаган. Кулаган Ми-8 үлгүсүндөгү тиг учак жүргүнчүлөрдү салып алып көтөрүлүп баратканда анын жанында учуп бараткан башка тиг учактын жүгү менен кагылышкан. Кулаган тиг учак УТР компаниясына таандык. Ал компаниянын мунай өндүрүүчүлөрүн жана башка ишкерлерди ташып бараткан. Тиг учакта күйүүчү май болгондуктан кулаган соң ал толугу менен күйүп кеткен. Бул окуяны Батыш Сибирь прокуратурасы иликтей баштады. Ал эми тергөө комитети окуя боюнча кылмыш ишин козгоду. Азырынча менде ушулар.
Акыркы кабарларды Касым Рахманкуловтон уктуңуз. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек апта темасында келерки жарым саатта Кыргызстанда мектеп курагына жеткен балдарды биринчи класска даярдоонун күнгөй тескейин талкуулайбыз. Балдарды биринчи класска даярдаган менчик окуу борборлоруна алып баруу шартпы? Мындай муктаждык эмнеден улам келип чыкты? Апта темасында дагы ушул суроолорго жооп издейбиз. Адегенде Баткенден баштасак, Баткенден балдарды мектепке даярдаган окуу борборлорунун саны артты. Менчик окуу борборлоруна аймакта бала бакча тартыштыгынан улам суроо талап жогору. Ага кошумча биринчи класска барган балдар даярдыгы менен барса, мугалимдер да жакшы кабыл алышат экен. Баткенде мектепке дайрыктар тууралуу кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Балдардын биринчи класска барганга чейин фундамент болот биринчиден бала.
Талант кичи уулун 6 жашка чыкканга чейин бала бакчага кезек күтүп, бирок кезек жеткен эмес. Уулу мектеп жашына жетип калгандан улам эми минтип жайы бою балдарды мектепке даярдоочу менчик окуу борборуна берген. Анткени балам сабакка барганда тең туштарынан артта калып, даярдыксыз барганы болбойт деп ушундай кадамга бардык дейт. Менчик окуу борборуна жайгаштыруу кыйынчылыксыз эле. Анткени мындай борборлор ар бир көчөдөн кезиктирүүгө болот.
Балдардын биринчи класска барганга чейин фундамент болот биринчиден балага. Анан байткенде садиктер места жок берейик десек, ошон үчүн кийин мектеп биринчи класска барганда дагы бала уялбай кичине өзүгө балдарга аралашып үйрөнүш үчүн гана эмеге берип атабыз. Өзгөрүш албетте бар, бала өзүнчө сабак кылып жакшы сүйлөп үйрөнүп результат жакшы эле болуп атат.
Мектепке даярдаган борборлордун көбөйүп жатышы суроо талаптын бардыгынан улам десек болот. Анткени үйдөн эле биринчи класска барган балага караганда бала бакчадан даярдоо борборлорунан барган балдарды өз классына алууга мугалимдер да кызыктар экен. Жаштайынан аз болсо да коомчулук аралашып анча мынча билим тарбиясы менен келсе мугалим үчүн да жеңил болот дейт. Көп жылдык мугалимдикте тажрыйбасы бар Ашыралы Баймурзаев.
Баягы даярдоо борборлору менен садиктердин айырмачылыгы жөн келген балага караганда осман менен жердей эле да. Бул бала бир нерсени билип келет, тартипти билет, окуу тартибин, баягы тамгаларды таанып калат, эрежелерди билип калат, отуруп нары бери дегенди. Кыйла жеңил болот мугалимдерге. Ошон үчүн ар бир айылда десят болсун деп атабыз. Бул боюнча да тилге каршы кээ бир айылдарда оон мугалимдер үчүн пайда болду. Билимдерибизге өтө жакшы жардам болот да.
Быйылкы жыл эле Баткен шаарында башталгыч класстар үчүн 2 менчик мектеп да ачылды. Тил үйрөткөн же мектепке чейин даярдаган борборлордун саны улам көбөйүп жатат. Алар атайын уруксат кагаздарын алып, окуу программаларын бекитип, анан ишмердигин жүргүзөт. Бирок алардын ишмердигин көзөмөлдөп турууну билим берүү башкармалыгы эми колго алып, атайын каттоо жүргүзөбүз дешет. Менчик билимканалардын баасы болсо айына түзүлгөн шарттарына карап 1200 сомдон баштап 5000 сомго чейин бааланган. Билим берүү жаатында эл аралык уюмдун өкүлү Батырбек Шүкүров баасына карабай балдарын менчик борборлордон окутуп жаткан ата-энелердин көп болушу, ата-энелер балдардын билими терең болуусуна кызыгуу көп экенин далили дейт.
Жаңы методдор менен, жаңы ыкмалар менен, колдонмок куралдар, интернет, компьютер деген сыяктуу жаңы методикалар менен бергенден жана балдарга ашыкча мектептеги программада ашыкча программалар көптөшөт. Мына биякта түздөн түз ошол мисалы тилден болсо тилден даярдоо курсу болсо даярдоо курсунан балдардын мээсинде көбүрөөк жеңилирээк койгон болуп атат. Баалары деле аябай кымбат. Бир балага бир айда 2500 сом төлөйбүз. Кымбат болсо да бирок балдар келечегибиз деп.
Баткен облусу боюнча мамлекеттик 200-дөн ашык мектептер болсо, 30-дан ашык окуу борборлору, 10 чакты менчик мектептер 100 миңдей балага билим тарбия берип келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз сындап жаткан Азаттык уналгысы. Ошто балдарды жеке менчик мектептерде биринчи класска кабыл алуу тестирлөө аркылуу жүргүзүлөт экен. Мамлекеттик мектептерде биринчи класска чейин атайын мектепке даярдык курсунан өтүшөт. Ошентсе да башталгыч класска берүү үчүн мектепке даярдык курстардан окуткан ата-энелер арбы. Толугураак аймактык кабарчыбыз Медир Ниязалиевдин макаласында.
Ош шаарынын тургуну Сайкал Каримбердиеванын 7 жаштагы уулу быйыл 1-чи класска барат. Бала өткөн жылы атайын мектепке даярдыктан өткөн.
Эми мына неберем 7-ге чыгып калды. Эми быйыл ушул 1-чи класска бере турган болтабыз. Былтыр Нөлөбайга бүтүп жакшы тамгалар үйрөнүп калды, жакшы болуп калды. Былтыр эми ошол жактан Нөлөбайды окуп алса 1-чи класска албайбыз дешип 1-чи класска эми быйыл барат, Кудай кааласа.
Ош шаарындагы балдарды башталгыч класска даярдоочу курста окутуучу болуп иштеген Салтанат Таштанованын айтуусунда шаардык ата-энелер көбүнчө балдарын курстарга берип, бир сыйра окуткандан кийин 1-чи класска беришет.
1-чи класска барып эле 4 саат отургузуп койсо алар адаптация боло албай кыйналат. Ошон үчүн бул жерге кичине кичине 3 саат алып келип, летний каникулдар дагы бетте 3 ай, кээ бир ай окутат, кээ бир ай окутат, кээ бир ай окутат, анын өзүнүн шартнамасы жашат.
Жеке менчик мектептер адатта 1-чи класска балдарды тестирлөө аркылуу башталгыч сабатын, кругозорун текшерип, анан алышат. Ал эми мамлекеттик мектептерде 1-чи класстан мурун ар бир бала 0-чи класста окушат. Кара Суу районундагы Маннап Маматалиев атындагы орто мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы Элмира Калматованын айтуусунда, ар бир бала 480 сааттык атайын даярдыктан өтүшөт.
Балдарды мектепке даярдоо боюнча атайын билим берүү министрлигинин буйругу менен куррикулум боюнча 480 саат нолевой класс окутулат. Ал бир жыл бою жумасына 5 күн, бир күндө 3 сааттан 30 мүнөттөн. Ошол 30 мүнөттөн 3 саат окуйт ошол бала. Ошол убакытта бала тамга таанып, окуганды, бир аз кошо окуганды, жазганды жана эсептегенди үйрөнөт. Эми ошондой эле баланын ой жүгүртүүсү дагы өсөт. Анан ошол эле мезгилде бала кадимкидей эс алуу көнүгүүлөрүн жасайт, дене тарбия сабагы бөлүнөт анын ичинен, сүрөт тартуу, көркөм өнөргө кызыгуусун арттыруу боюнча дагы сабактар бөлүштүрүлгөн. Ошолор боюнча 480 сааттын ичинде өзүнүн программасы боюнча ордорду менен такталып бөлүштүрүлгөн. Анан 1-чи класска кабыл алуу боюнча болгондо ошол 480 саатты окуган бала 1-чи класска кабыл алынбайт. Жашы 7-ге толсо дагы. Милдеттүү түрдө ошо 480 сааттын нөлөбой класста окуп, же балдар бакчасынан же болбосо ошо мектепте окуш керек сөзсүз түрдө.
Ошентсе да ата-энелердин көпчүлүгү мектепке бергенге чейин балдарын тамга таанытып, эсепти үйрөтүп, атүгүл тил үйрөткөнгө чейин аракет кылышат. Ош шаарындагы Ансар Таев окуу борборунун жетекчиси Улукбек Эргешевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, мектепке чейинки даярдыктан өткөн бала менен өтпөгөн баланын айырмасы чоң.
Бир баланы даярдоо үчүн көбүрөөк убакыт талап кылат да. Анан 1 саат 2 сааттык гана эмес. Эртең менен мисалы биз алабыз, саат 8:30 баштап саат 3 чейин убакытка. Мисалы анын ичинде ошол эки бала тамак ичип, нарк коюп ойношот, анан кийин кыргыз тили өзүнчө, орус тили өзүнчө, англис тили өзүнчө, жазуусун өзүнчө, математикасын өзүнчө барлыгын даярдайбыз да. И анан окуучулар менен өз өзүнчө жекеме жеке карап алып кетишет да булардычы. Нары жакта мектептен талап болбосо анда бизге зарылчылык билдирүүгө да бизге келип. Зарылчылык нары жактан болуп атат да. Мектепке барып мугалимдер сураса эч нерсени билбей туруп калып атышат да, анан мектепке өткөрө албай калып атышат балдарын. Даярданып алып келип анан кайра бизге жөнөтүп атышат алар.
Ош шаарында 55 мамлекеттик, 22 жеке менчик орто мектеп бар. Быйыл Ош шаары боюнча 9000 чукул бала 1-чи класска барат. Медерния Залиев, Азаттык, Ош.
Ободо кечки Азаттык эми баяныбыз Таластан келген баян менен улантсак, Таласта мектепке даярдоо үчүн балдарды ата-энелер негизинен СЕКМ билим алуу жана өнүгүү борборуна беришет. Аталган борбордун даярдоо ыкмалары, усулдары жана төлөм акылары тууралуу кийинки материалда сөз болот. Теманы жеринен кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
Быйыл менин балам 1-чи класска барат. Өз алдынча санай алат, тамгаларды дагы үйрөткөнбүз. Бирок азыр заманга ылайык англис тили керек болгондуктан биз СЕКОМго бергенбиз. Азыркы учурда ал 2 ай болууга чыкканда англисче сүйлөй албаса дагы тамгаларды айтып калды жатка жана өз алдынча 20га чейин санай алат. Айына 1,5 000 сом төлөйбүз.
Талас шаарынын 26 жаштагы тургуну Шахризада Асанова кезинде өзү жогорку билим албай калгандыктан балдарын окутууга каражат аябайт. Быйыл мектеп босогосун аттай турган тун уулун мектепке чейин эле окууга даярдай баштаган жаш эне баары баланын келечеги үчүн дейт. Мындан улам СЕКОМ билим алуу жана өнүгүү борборундагы түрдүү иримдерге баласын катыштыра берерин билдирди. Таласта 2014 жылдан тарта иштей баштаган СЕКОМ билим берүү борбору окуучуларга негизинен орус, англис тилдерин үйрөтүп, бүтүрүүчүлөрдү жалпы республикалык тестирлөөгө даярдайт. Усулдук борбордун сабак өтүүдө көзгөчөлүгүнө мекеменин Таластагы жетекчиси Толубай Надыров мынтип токтолду.
Бүтүрүү курстарыбыз да ушундай, жумушуна 3 жыл келишет, англис тили, орус тили үйрөнүп жатканда. 3 күн сабак өтүшөт, 1 күн тест жазышат. Биз мониторинг жүргүзүп турабыз окуучуларга жума сайын. Кандай өзгөрүү болуп жатат? Үйрөнүп жатабыз, СЕКОМдун чыгарган китептер менен өтөбүз. Тил курсунда ошол 1-класстан 5-класска чейинкилер 1 группа болот. 5-класстан 8-класска чейинкилер 1 группа болот. Оригинале карап бөлөбүз аларды албетте. Англис тилге ошол кичинекей класстар көп келди. Мисалы 1 группада 7-8 окуучу болот.
Толубай Надыров кошумчалагандай, бул жерде жайкысын жумасына 20 бала мектепке даярданат. Аларга сабакты 10 жетпеген мугалим өтөт жана алар кесипкөй адистер. Бирок анын мындай пикирине СЕКОМдо мугалим болуп иштеп кеткен Айжамал Кубанычбекова кошулбайт. Анын айтымында борбордун балага тил үйрөтүүдөгү ыкмаларында өзгөчөлүк деле жок.
Мектеп окуучуларына мындай сапаттуу деле билим берилет деп айта албаймын. Күндө келип баягы темаңды текшерип, эмне бүгүн эмне өтөсүң аны текшерип, анан кийин сабагыңды мониторинг кылып андай жок экен да. Мугалимдин билимдик сапатын мониторинг кылышпайт экен аларчы. Ошол профессионал деңгээлин они текшеришпейт экен, анан кийин баягы мугалимдин сабагы кандай өтүп атканын сапатын текшеришпейт экен да.
Айжамал Кубанычбекова акыркы жылдары көп ачыла баштаган СЕКОМ билим алуу жана өнүгүү борбору сыяктуу тил курстарын окута турган же баланы мектепке даярдаочу мекемелер жөн эле акча табуунун аракетинде деген оюн ортого салды. Анын мындай пикирин 3-класстын окуучусу Аэлитанын апасы Сезим Байымбетова мынтип кубаттады.
Бизнес катары эле эптеп оокатка акча табыш үчүн эле ошондой жумуштар менен алектенишет, бирок ал туура эмес деп эсептейм да. Мен өзүм лично көрүп жүргөнүм бар ошондойлор. Мугалимдерди псевдо мугалимдер болуп калат да.
Кандай болгон күндө дагы балага жаштайынан билим берүү, келечекке инвестиция салуу менен барабар дегендер арбын. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Азаттык радиосун угуп жатасыз, мен Айгерим Акылбекова алып барып жатамын. Эми ушул саатка алынган жаңылыктарды учкай угууга чакырамын. 2018 жылдын аягына чейин Кыргызстандын бардык мектептери интернетке кошулат. Бул тууралуу 3 августта өткөн өкмөт жыйынында белгилүү болду. Эл аралык баяндан АКШ атайын кызматы АКШнын Москвадагы элчилигинде 10 жылдан ашуун орус тилинде чайыл иштеп жүрөт деген маалыматты четке какты. Окутуубузду маек менен улантабыз. 1-класска бараткан баланы мектепке биринчи кезекте психологиялык жактан даярдоо керек. Мындай пикирин Роза Отунбаеванын демигелер фондунун директору Догдургүл Кендирбаева билдирди. Ал дал ушул маселеден улам мектепке жакшы жеткен балдарды даярдоо тууралуу фонд башталгыч мектепке саякат, мектепке даярдык деп аталган 2 китеп чыгарганын жана анын мааниси, зарылдыгы тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кайтып берди.
Жылда Билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча болжолдуу түрдө 100 000 жакын окуучубуз 1-класстын босогосун аттайт.
Биз мектепке барабыз сериясында чыккан китептердин автору Догдургүл Кендирбаева тилекке каршы ошол миңдеген окуучулардын дээрлик көбүнүн ата-энеси балдарын окууга жөнөтүүдө аларга жакшы мектеп формасын, китеп дептерин алып берсе эле балдарыбызды мектепке даярдадык деп ойлой турганын кеп кылды. Адистин айтымында учурда биринчи класска барган балдардын мектепке эмоционалдык, психологиялык ылайыкташуусу үчүн эч кандай даярдык көрүлбөйт.
Биздин практикабызда мектепке биринчи күнү келген бала психологиялык чоочун жерден өтө жабыркайт, аралашып кете албайт. Мектептин иштөө режимдерин, иштөө шарттарын жана ички мыйзам талаптарына жана маданиятына ылайыкташа албагандыктан өтө чүнчүп, жабыркап, айрым учурда балдарды стресске дуушар кылган мезгилдери жок эмес.
Адис мындай жагдай ошол баланын андан ары билим алышына, келечекке карай пайдубалынын түптөрүшүнө тескери таасир берерин белгилейт.
Бүткүл дүйнөлүк иликтөөлөрдө, илим изилдөөлөрдүн негизин өзөгүн түзүп аткан нерсе бул жерде балдарды тең тараптык коштоо зарылдыгы. Мектепке бара тургандан алдын ала даярдоо зарылдык керек. Бул китептин эң башкы максаты алгачкы мектепке бара турган балдарды эн ата толугу менен психологиялык жактан даярдоого багытталган. Ар дайым ата энесинин жана айланасында жүргөн бала ата энесинен ажыраганда чоочун чөйрөгө келгенде жабыркап калбастан коркпой, ишенимдүү түрдө өзгөрүүлөрдү кабыл алуусун шарттоо болуп эсептелинет.
Китепте башталгыч класска бара турган баланы окуу жылы башталганга чейин кантип даярдоонун жолжобосу сунушталган. Мисалы, алгачкы темада бул тууралуу айтылат.
А жерде мектептин территориясына мындай экскурсия жасоо, тааныштыруу, мектеп деген эмне, мектептин спорт залы деген эмне, мектептин ашканасы деген эмне, мектептин туалети кандай болот, класстарга кирүү, мугалимдерди көрүү жана класстын жабдылышы менен ошол парта, доска деген кандай ошолор жөнүндө отуруу эрежелери менен толугу менен айтып берет. Экинчи багыты бул балдардын коопсуздугун камсыз кылуу жана тиешелүү көндүмдөрү калыптандыруу.
Балдарды өз коопсуздугун сактоого үйрөтүүдө чоочун кишилер менен мамиле түзбөө, жол эрежелерин сактоо, коомдук унааларда жүрүү эрежелери, күтүүсүз кырсыктарда кандай чара колдонуу көнүгүүлөрү камтылган, ден соолукка кам көрүү эрежелери да берилген. Андан ары окуучу өзүнүн китептептерине, классына, мектепке кийген кийимине, уктоочу бөлмөсүнө кандай мамиле жасоосу керек экени, ата эненин баланын класс жетекчиси менен байланышы кандай болуу зарылдыгы түшүндүрүлгөн.
Компьютердик система бара-бара балдарды эн аталардан жана жандуу кыймыл аракеттен мындай соруп бараткандыгы көрүп атабыз. Ар бир үйдө биринчиден бул эн ата күнөөлүү, ой тынч эле көчөгө чыкпай эле отурсунчу деп компьютерге, телефонго берип коет дагы бала ошону менен кечке отурат. Мына ошол жерде балдарды компьютердик көз карандылыктан кантип сактайбыз деген мына ушундай сунуштардын баардыгы айтылат. Ошол жерде наристе 3 жашка чейин эч кандай гаджет компьютердик системаларга жолотпоо боюнча, анын ордуна үй бүлө мүчөлөрү менен биргелеп эреже түзүп алуу боюнча, эреже түзгөндөн кийин альтернатива алуу, башкача баланын өнүгүшүнө эмнени сунуштай аласыз, ушунун жолдору дагы толугу менен көрсөтүлөт.
Бул багытта адис балдарды китеп окууга кызыктыруу зарылдыгын айтып, наристелер кызыга турган китептерди кантип тандоо, аны кайсыл учурларда окуп берүү ыкмаларын сунуштайт. Роза Отунбаева демилгеси коомдук фонду чыгарган Доктургүл Кендирбаеванын кийинки китеби башталгыч мектепке саякат деп аталып, усулдук китепчесине колдонма катары чыгарылган. Ал китепте башталгыч класска бара турган балдар үчүн берилген маалыматтар, сүрөттөр, окуялар, салыштыруулар аркылуу баяндалып, ата-энелер менен биргеликте талкуулап окуу үчүн арналган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теле долбоорунда.
Элге түшүндүр жасабайт белеңиз. Силер эл менен иштешесиңер, жердин душманысыңар бизге.
Тогуздорун томолотуп коюп кетип калса, биз миллиарддаган эл бар, Кытайга барып биздин ян жоголду деп кызыл
жебиз. Биз эгерде чечкиндүү реформаларга баралсак, укуктук сот реформаларга алсак, ошол саясий буйрутмаларды аткарган иликтөөчүлөр, соттор, прокурорлор сөзсүз түрдө жоопко тартылыш керек.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек дагы. Ушундан кийин мамлекеттик
түптөп кетсек кеттик. Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы?
Алар качан ошол адамдар бир тыйын ордаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт
түзүлүп. Масалы, маалымат каражаттары сындай турган болсо, граждандык коом сындай турган болсо, мен ошого чыдайм. Ошон үчүн мен жогорку саясатка баратам деп барат. Эгерде ар бир эле алып турду сотко бере берсе анда биз кантип алдыга жылабыз?
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле
калоодо бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, маркум кесиптеш Мулан Негизбаевтин ТВ берүүлөрү архив түрүндө Азаттык чекит орг сайтыбызга жайгаштырылган. Сиз да сөзсүз көрүп пикир калтырууну унутпаңыз. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Бул жолку апта темасы мектепке балдарды даярдоо темасына арналган. Кыргызстан акыркы жылдары балдарга мектепке акы төлөп даярдоо боюнча менчик борборлор көбөйдү. Баласын мектепке чейин жазып окуп калышына кызыктар ата-энелер жеке мугалимди жалдаган учурларда көп кездешүүдө. Мектеп мугалимдери болсо 1-класска кирип жаткан бала үчүн өзгөчө даярдык зарыл эмес деп айтып жатышат. Балдарды 1-класска даярдаган менчик окуу борборлору окуу стандарттарына шайкешпи? Билим берүү министрлиги көз салабы? Кабарчыбыз Айдана Топчубаева сураштырып көрдү.
Акмарал Тун баласын мектепке киргизип жаткан жүздөгөн ата-энелердин бири. Бул үй бүлө баласын Бишкектеги мектепке даярдоочу ондогон менчик борборлордун биринде айына 3500 сомдон төлөп окутуп жатат. Акмаралдын айтымында эгер баланы репетитор жалдап даярдабасаң, билими күчтүү мектептердин сынагынан өтө албай калат. Ал эми бала бакчаларда балдардын саны көп болгондуктан жетиштүү деңгээлде үйрөнө албай калышы мүмкүн дейт.
Негизи мектеп азыр өзү талап кылат да балдарды алдын ала окутуу үчүн. Анан азыр мектептердин баары күчтүүлөнгөн. Баланы репетиторцага бербесең уже артта калчу. Жазуу, математика деген нерсенин баарын билиш керек. Мектептин деңгээлине жараша окутат.
Бишкекте баланы мектепке даярдаган бир топ окуу борборлору бар. Алардын даярдоо усулдары да ар кыл. Мисалы, Билим берүү министрлигинин алдында түзүлгөн бала жан борбору жылына 450-500 чукул баланы 1-класска даярдайт. Аталган борбордун директорунун орун басары Замира Молдалиева окуу борборлору бала бакчалардын жетишсиздигинен улам келип чыккан дейт. Анын баамында даярдоо курстарынын артыкчылыгы баланы мектепке комплекстүү даярдап бергенинде.
Эгер 6 жаштан эле алып келишсе, 4 айдын ичинде кайсы тамгалар өтүлсө, ошол тамгаларды тааныйт. Анан деген муундап окуганга үйрөнүшөт. Мисалы үчүн, бир 5-6 тамганы өтсө, ошол тамгаларды муундап окутканга үйрөтөбүз. А 9 айдын ичинде бала деген окуп, эң эле начар окуйт деген бала деген 35 сөздү минутасына 35 сөз окуп чыгат. А жакшы окуган балдар 80ге чейин сөздү окуп чыгышат. Мындан тышкары дагы логикасы өстүрөт, жанагы математикадан логикалык тапшырмаларды, логикалык маселелерди толук түрдө үйрөнүп чыгат балдар.
Анткени менен номер 69-чу окуу тарбия комплекс гимназиясынын тарбия иштери боюнча директордун орун басары Айнура Мааткеримова балага тамга эсеп үйрөтүү мектептеги мугалимдердин милдети дейт. Анын айтымында азыр ата-энелер өздөрү балам кыйналбасын деп кошумча курстарга берип, аябай жакшы даярдык менен алып келип жатат. Бирок анын логикалык ой жүгүртүүсү жетиштүү деңгээлде өрчүсө эле окуу программасын алып кете алат деп эсептейт.
Алипе китеби негизи 3 баскычтан турат да. Бул алипеге чейинки, алипе убагында анан алипеден кийинки. Алипеге чейинки баскычта мына балдар келгенде биз деген ушул жана айлана төрө тууралуу, мектеп тууралуу диалог түрүндө сабактар өтүлөт да. Сразу тамгадан баштабайбыз. Анан тамгаларды таанып, андан ары кете башташат да. Так окубай келген баланы окутса деле бул программа менен окутса болот да.
Билим берүү министринин орун басары Надира Жусупбекова бала 1-класска бараарда сөзсүз белгилүү даярдыктардан өтүп барыш керек деген мыйзам жок. Болгону баланын мектепке көнүп кетишине мындай даярдыктар оң таасир берет деп эсептейт.
Кыргыз Республикасынын мыйзамдары боюнча ар бир бала ар бир баягы өздөрүнүн ата-энелери алып барган мектепке окуш керек. Анан андай талап жок, эле окубаса же жаза албаса деп. Анын баарын окуганды, жазганды мектептен үйрөтүшөт да, 1-класстан баштап. А өнүгүүнү, биз эң негизгиси мектепке чейинки даярдык программалары баланын өнүгүп социалдашуусуна көбүрөөк баягы басым жасалат да.
Ата-энелер балдарын репетиторго тезирээк көнүксүн деп алып барып жатат. Бул мектепке чейинки билим берүүнүн мектептерде жетишсиздигинен эмес дейт Надира Жусупбекова.
Бала бакчага бара албай калган балдар мектептердин базасында жанагындай 480 сааттык балалык программасы менен мектепке даярдалышат.
Назира Жусупбекованын айтымына караганда, балдардын мектепке даярдоочу борборлор министрлик берген лицензияга ылайык иш алып барышат. Азыр бул сыяктуу менчик окуу борборлордун саны республика боюнча 100 чапчыт деп билдирди. Айдана Топчубаева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, уктуруубузду сөз даяра түрмөгү менен жыйынтыктайбыз. Аны ого кесиптешим Шайлыбек Дүйшеев даярдаган.
Карганбек каада чайкап калыптыр дейт. Каада чайкоо деген кесирленип калыптыр, кекирейип, керсейип, пейил күтүп калыптыр дегенди түшүндүрөт. Дагы бир мисал. Кыз кезинде бул бытый каада чайкап эл бузган дейт. Мамат элди каа коордуна көргөн жок дейт. Каа коордуна көрбө деген кенебө, тоготпо, эч нерсени сезбө, теңсинбө, киши ордуна көрбө дегенди туюндурат. Али кагыл элек. Турмуш көрө элек, жаш, тажрыйбасы жок, көп нерсени түшүнө элек деген маанини билдирет. Биз анда бир кылка мазара башы балдар элек дейт. Мазар басып келген киши экен деп коет. Мазар басып келген деген алыс жерден келген киши экен дегенди билдирет. Бул айыл өкмөтү болуп келген кишиң таза май жукпасын эме экен дейт. Шуулдаган өтө эпчил эшиктен да тешиктен да келген кишиге карата айтылат. Акыркы кесиптери азаттыкка тий деген сөз боюнча угармандарыбыздан арбын каттар келип жаткандыгына байланыштуу ушул сөздүн маанисине да бир аз токтоло кетүүнү ылайык көрдүк. Тий деген адамдын сырткы кебетесин билдирген сөз. Тийиң жок экен деп коет. Бул кебетең жүдөп калыптыр дегенди туюнтат.
Кадырман угарман, сиз сөз дара түрмөгүн уктуңуз. Аны болгон кесиптешим Шайлыбек Дүйшөев даярдаган. Ушуну менен Азаттык радиосу 4 августтагы кечки берүүлөрүн дагы бир бөлүгүн согуна чыгарат. Бишкекте студияда мен Айгерим Акылбекова жана өнүрүштөрү Максатбек Акматчанулу иштедик. Кабар жана баяндарды толугу менен Азаттык чекит орг сайтынан издеңиз. Бишкекте кечки саат 9:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Шуак кечиңиз менен 4 август ишемби күнкү кечки берүүлөрдү баштайбыз. Жарым сааттын кыскача мазмуну. Депутат Осмонбек Артыкбаевдин мүлкү тоңдурулду.
Сот боюнча тергөө иши жүрүп жатат. Анын алкагында ошо Артыкбаевка жана анын үйлөсүнө тиешелүү мүлктөр камакка алынды.
Бул жарым саатта Борбор Азия кабарларын топтогон түрмөктү да тыңдайбыз.
Улуту бөлөк деп Москвада кол салууга дуушар болгон өзбек мигранты акыйкатты издеп жатат.
Шыңдан кеттим, ыкылды. Ыкылган кол.
Эсимди жоготуп бараттым. Бет башым баарган болчу.
Алдыда ушул жана башка берүүлөр жаңыраат, толкунду которбой туруңуз. Микрофондо бүгүн Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова, эми режиссёрдук пультто болсо кесиптешим Максатбек Акматчанулу болобуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Касым Рахманкуловдон тыңдайлы.
Саламатсызбы, рахмат. Кыргызстандын экономика министри Олег Панкратов сатыктан түшкөн салыкты 2%-дан 5%-ка көтөрүү тууралуу демилгесине түшүндүрмө берди. Сатыктан түшкөн салык системасын реформалоо 3 жылдан бери жүрүп жатат. Биринчи этапта бул салык экспорттоочулар үчүн жоюлган, экинчи этапта эсепти электрондук түрдө жүргүзгөндөр бул салыкты төлөбөй турган болгон. Мындайча айтканда, бул салык нак акча менен иш жүргүзгөн ишкерлер үчүн гана күчүндө калтырылат. Биз ушундай эле пландаганбыз. Мындай аракеттер көмүскө экономиканын көлөмүн азайтууга багытталган. Бул мамлекеттик бюджетти толуктоого багытталбаганын баса белгилеп кетким келет, деди Олег Панкратов. Анын айтымында алар же нак акчаны белгилүү бир өлчөмгө чейин колдонууга тыюу салуу же салыктын көлөмүн көбөйтүү тууралуу эки чечимдин ичинен акыркысын тандап алышкан. Муну менен министрлик ишкерлерди электрондук эсепке өтүүгө түртөт. Айрым экономисттер министрликтин мындай демилгесин кескен сынга алган. Алардын айтымында Кыргызстанда нак акча колдонгон ишкерлердин саны көп жана азыркы учурда эсепти электрондук түрдө жүргүзүүгө баарынын эле чамасы келе бербейт. Экономика министрлиги салык кодексине өзгөртүү киргизүүнү сунуштап жатат. Ага ылайык сатыктан түшкөн салыктын көлөмү 2%-дан 5%-ка көтөрүлөт. Тажикстандын башкы прокуратурасы 29 июлда велосипедчинин туристтерге кол салган 5 кишинин атын атады. Көзөмөл орган тараткан билдирүүдө Хусейн Абдусамадов деген киши террорчу топтун лидери болгонун жана ал кармалганы жазылган. Калган төртөө 29 июлдан 30 июлга караган түнү жүргүзүлгөн атайын операция учурунда жок кылынган. Алардын ысымдары Асамидин Аджидов, Зафар Сафаров жана Нурек шаарынан келген эки бир тууган Аслидин менен Жафар Юсупов. Тажикстандын расмий маалыматына ылайык 5 жоочу Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөлөрү болгон жана теракт аталган уюмдун буйругу менен ишке ашкан. Бирок жоочу көңүлдү бурдуруу максатында Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна ант берип жаткан видеону атайын интернетке таратышкан. Эскерте кетсек, 29 июлда Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында 150 чакырымда жердеги кан жолдо саякатчыларды белгисиз адамдар күтүүсүз жерден жеңил машина менен сүздүрүп, андан соң автоунаадан чыгып, бычак жана курал менен кол салышкан. 2018 жылдын аягына чейин Кыргызстандын баардык мектептери интернетке кошулат. Бул тууралуу 3 августта өткөн өкмөт жыйынында белгилүү болду. Мектептерди дүйнөлүк түйүнгө кошуу милдеттенмесин маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети мойнуна алды. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев жаңы окуу жылдын башына чейин өлкөнүн ичиндеги мектептердин 80%-на интернет желеси тартылсын, ал эми 31 декабрга чейин 100% мектептерде интернет пайда болсун деп тийиштүү органдарга тапшырма берди.
Биз жанагы инновациялык мектеп, жаңы технологияларды, жаңы билим берүүнүн жаңы ыкмаларын жеткиребиз десек, ар бир мектепте интернет болуш керек. Ансыз болбойт да. Биз ошон үчүн биринчи интернетти жеткирип коюп, анан айтышыбыз керек. Ошол жерде жанагыдай бир жаңы ыкмалар менен жаңы технологиялар окуу процесстерине кирет деп. Ошон үчүн биздин максат эң биринчи иретте ушул интернет мектептерге барыш керек. Мектепке интернет барды деген бул ар бир айылга интернет кирди деген сөз.
3 августта өкмөттө жыйын болуп, анда окуу жайлардын жаңы окуу жылына даярдыгы жана саламаттык сактоо тармагын өнүктүрүү тууралуу маселелер каралды. Эл аралык кабарлардан АКШнын атайын кызматы АКШнын Москвадагы элчилигинде 10 жылдан ашуун орус тыңчы аял иштеп жүрөт деген маалыматты четке какты. Атайын кызмат элчиликтин кызматкеринин орусиялык атайын кызматтын өкүлдөрү менен жолугуп жүргөнүн анын милдети болчу деп түшүндүрүп, муну бийлик менен мамиле түзүү катары сыпаттады. Орусиялык аялдын сыр камтыган маалыматка жолотулбаганы да айтылган. 3 августта АКШнын Москвадагы элчилигиндеги кызматкерлердин арасында 10 жылдан ашуун орусиялык чалгынчы аял жашыруун иштеп келгенин Британиялык Guardian гезити атайын кызматтардагы булактарына таянуу менен жазып чыккан. Гезит дипломатиялык миссияда иштеген орусиялык кызматкердин аты жөнүн жарыялаган эмес. Мамлекеттик жогорку окуу жайлардын ректорлорун окуу жайдын кызматкерлери шайлай турган болду. Президент Сооронбай Жээнбеков билим берүү тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөргө кол койду. Эми жогорку окуу жайлардын ректорлорун өкмөт эмес окуу жайдын кызматкерлери добуш берүү аркылуу шайлай турган болду. Бул тууралуу Азаттыкка илим жана билим берүү министринин орун басары Кудайберди Кожобеков кабарлады.
Ал мыйзамга өзгөртүү киргизилди. Кече президент ошол кол койду. Мурда шайлоодон кийин эң көп добуш алган 3 претендент өкмөткө келет эле да. Аны өкмөт ошонун бирөөсүн тандайт эле. Тандап бекитет эле. Азыр эми жаңы мыйзамдын негизги өзгөчөлүгү ошол коллективте 50% плюс 1 добуш алган претендентти министр сразу беките турган болуп калды да. Ар түрдүү пикирлер айтылып жүргөн да, баягы ал жакта шайлоо болсо, анан өкмөткө келгенде өкмөт аз добуш алганды шайлап коет анан деген сөздөр бар эле да.
Жаңы кабыл алган мыйзамга ылайык мамлекеттик жогорку окуу жайдын ректору болуп дайындалгысы келген талапкер эми шайлоодон 50% ашык добуш алыш керек. Эгер бир да талапкер 50% ашык добуш ала албаса, анда экинчи турга эң көп добуш алган 2 талапкер катышат. Алардын 50% ашык добуш алганын министрлик ректор кылып дайындайт. Бүгүн Орусиянын Красноярск аймагында тиги учак кулап, 18 киши набыт кетти. Алардын 3 экипаждын мүчөлөрү болчу. Тиги учак Игарка шаарынан 180 чакырым алыстыкта кулаган. Кулаган Ми-8 үлгүсүндөгү тиги учак жүргүнчүлөрдү салып алып көтөрүлүп баратканда анын жанында учуп бараткан башка тиги учактын жүгү менен кагылышкан. Кулаган тиги учак УТР компаниясына таандык. Ал компаниянын мунай өндүрүүчүлөрүн жана башка ишкерлерди ташып бараткан. Тиги учакта күйүүчү май болгондуктан кулаган соң ал толугу менен күйүп кеткен. Бул окуяны Батыш Сибирь прокуратурасы иликтей баштады. Ал эми тергөө комитети окуя боюнча кылмыш ишин козгоду. Азырынча менде ушулар.
Чоң рахмат кесиптешим Касым Рахманкулов тааныштырган жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтына баш багып окуңуз. Ошондой эле бул даректен сиздер кызыктуу мультимедианы да көрө аласыздар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат: 5 августта Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1.6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйөрүнүндө түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36. Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 29-34. Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36. Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37 чейин жетет. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29. Нарын областында түнкүс 9-14, күндүз 24-29. Бишкекте 5 августта күн ачык болот. Абанын температурасы түнкүсүн 19-20. Күндүз 32-34 градуска чейин жетет. Сиз угуп жаткан Азаттык күнү алгысы уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Соттун чечими менен парламенттеги КСДП фракциясынын депутаты Усманбек Артыкбаевдин жана анын жакындарынын мүлкү камакка алынды. Ал мүлктөрдүн катарында Артыкбаевдерге таандык деген 7 автоунаа, 7 турак жай, 1 жер тилкеси жана 7 компаниядагы үлүштөр бар. Учурда камакта отурган депутат Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция беренеси менен айыпталып жатат. Улуттук коопсуздук комитети депутаттын жана үй бүлөсүнүн мүлктөрү ушул кылмыш ишине байланыштуу камакка алынганын билдирди. Толугураак кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Улуттук коопсуздук комитетинин расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка билдиргендей, Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Усманбек Артыкбаев менен анын үй бүлөсүнүн мүлктөрү Кытай насыясына Бишкек жылуулук электр борборун оңдоп түзөө боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында аныкталды.
Бул факты боюнча тергөө иши жүрүп жатат. Анын алкагында ошо Артыкбаевка жана анын үй-бүлөсүнө тиешелүү мүлктөр камакка алынды.
УКМКнын маалыматына караганда, Осмонбек Артыкбаевдин жеке өзүнө жана анын жакын адамдарына таандык деп табылган мүлктөрдүн тизмесинде ар кандай үлгүдөгү 7 автоунаа, 7 турак жай, жер тилкеси, 7 компаниядагы үлүштөр бар. Ага Осмонбек Артыкбаев түптөгөн, анын бир тууганы Султан Артыкбаев жетектеген Неман фарм ишканасы кирген эмес. Бул чечим тууралуу камактагы депутаттын жактоочулары жана жакындары комментарий бере элек. Жарандык активист Адил Турдукулов саясатчылардын өзүнө гана эмес, үй-бүлө мүчөлөрүнө катталган мүлктөрдүн камакка алынышын кооптуу прецедент деп баалап жатат.
Осмонбек Артыкбаев мамлекет кызматка келгенге чейин бизнес чөйрөсүндө ийгиликке жетишкен деп айтсак болгон. Негизги булактары ошол жерден келген. Анын жакындарына тийиштүү менчикте соттун чечими алганы бул туура эмес деген ойдомун. Буга чейин бийликке анча утулбай, бирок бизнеси ийгиликтүү жетишкендиктер менен таанылган ишкерлер мындан кийин ошол мамлекеттик кызматка барбаганга аракет кылышат да.
Эмгек сиңирген юрист, парламенттин мурдагы спикери Мукар Чолпонбаев Кыргызстанда мүлктү өзүнө эмес, жакындарына каттоо өнөкөткө айланганын айтып, коррупцияга айыпталган аткаминерлердин үй-бүлөсүнүн туугандарынын менчиктерин камакка алынышын кубаттайт.
Конфискация боло турган оор кылмыштар болгон кезде, жарандык доо коюла турган кезде ушундай мүлктөр камакка алынат дегенде, бизнес шартта болсо алар коррупцияга айыпталып аткандан кийин сырткы карызыбары 5 миллиард долларга жакындап кеткенден кийин камакка алып атышат да мүлктөрдү. Анткени себеби кийин чатак болсо, кармалса ушундай мүлктөрдү алууга аракет кылабыз деп.
Мыйзамга ылайык, эгерде сот козголгон кылмыш ишинин алкагында Осмонбек Артыкбаевди күнөөлүү деп тапса, аталган мүлк объектилери мамлекетке өткөрүлөт. Тескерисинче, депутат соттон акталса, анын жана жакындарынын мүлктөрү камактан чыгарылат. Жарандык активист Адил Турдукулов аткаминерлер кайсы бир кылмыш иши боюнча шектүү катары кармалып, камакка алынганда эмес, мамлекеттик кызматта отурган кезде эле аларга жана жакындарына таандык объектилер текшерилсе, азыркыдай көрүнүштөр орун албайт эле деген ойдо.
Бул жерде сотко чейин алдын ала механизмдер бар да, ошол декларацияны канчалык негизде туура тапшырат, туура тапшырбайт. Буну ошол мамлекеттик кызматта болуп турганда текшерүүчү органдар болуш керек да.
Артыкбаев Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорундагы коррупцияга байланыштуу айыпталып, быйыл 6 июнда кармалган. Башкы прокуратура долбоор ишке ашырыла баштаган 2013 жылы энергетика жана өнөр жай министри болуп турган Осмонбек Артыкбаев Кытайдын TBA компаниясы менен Бишкек жылуулук электр борборун 386 миллион долларга модернизациялоо тууралуу Кыргызстанга ыңгайсыз шарттагы келишим түзгөн деп айыптаган. Кылмыш ишин УКМКнын башкы тергөө башкармалыгы тергеп жатат. 31 июлда Бишкектин 1 май райондук соту Артыкбаевдин бөгөт чарасын карап, аны 13 октябрга чейин камакта калтырган. Артыкбаев камакка алынганга чейин быйыл январда ЖЭБтеги авариядан кийин ачыкка чыккан алишимдиктердин чоо жайы талкууланган кезде келишим түзүлүп жатканда кыргыз тараптын кызыкчылыгы жакшы корголбой калган деген дооматтарды четке каккан. Корогон каражат боюнча талаш тартышты такташ үчүн эл аралык эксперттерге кайрылууну да сунуштаган. Ушул аптада жылуулук электр борборундагы коррупцияга байланыштуу айыпталып, кылмыш иши козголгон мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин дагы өзүнө жана жакындарына катталган үй мүлктөр да камакка алынган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Оодо кечки Азаттык кезек баяндарга да келип жетти. Эл аралык авиациялык комитет Ысык Көлдөгү түштүк кеңилчек аймагында кырсыкка учураган Ми-8МТВ үлгүсүндөгү аскердик тиги учактын кыйроо себептерин изилдөөгө киришти. Бул үчүн Орусиядан атайын адистер чакырылган. Айрым эксперттер аскердик тиги учакты чет элдик альпинисттерди ташууга жол бергени үчүн башкы штабтын жетекчилигин жоопко тартууну талап кылышты. Аскер прокуратурасы авиациялык экспертизанын негизинде тиешелүү тараптар жоопко тартыла турганын билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк айтып берет.
Өткөн 9-июлда куралдуу күчтөрдүн генералдык штабына караштуу аскердик тиги учак альпинисттерди куткаруу үчүн эмес, аларды бир жерден экинчи жака жеткирип, тамак аш жана дары дармегин ташуу үчүн барып кырсыктаганы белгилүү болгон. 2012-жылдагы өкмөттүн токтому аскердик учактарын куткаруу чаралары үчүн колдонууга гана уруксат берген. Аскерий адистердин айтымында мындай учурда кызматтык иликтөө жүрүп, учууга уруксат берген аскерий жетекчилери тергөө маалында кызматынан четтетилиши керек болчу. Бирок ушуга чейин генералдык штабтын башчылары кызматтан кете элек. Чек ара кызматынын мурдагы төрагасы полковник Курманакум Матенов аскер учагын аба таксиси катары альпинисттерди ташуу үчүн колдонуп, учкучтардын өмүрүн тоокелге салган аскер жетекчилери жоопко тартылышы керек деп эсептейт.
Боевой вертолетту как воздушный такси катары колдонгонго бул аябай бир неме да, возмутительный бир неме да. Булардын личный баягы финансалык заинтересованность болушу мүмкүн, мен андай исключать этпейм да. Баа вертолеттин баасы кеминде эски болсо деле бир 5 миллиондон аркы берки сурап болот. Эми макул бир сезондо ошол арендага берип 300 000 тапсын дейли. Бирок жыйынтыгында канча деген зыян тартылат? Мамлекет Кыргызстанда мындай аскер тигучактарынын саны деле көп эмес. Ошондой мезгилде тигучактарды турфирмага, ошол туристтерди ташыганга берген бул кишиче кылмыштуу иш. Аша чапкандык болот. Булар ошо туристтердин тамак ашын, груздарын ташып жүргөн, ошонун жетекчилигинин жоопкерчилигин караш керек. Дүйшөнбеевдин буйругу жок бул маселе мындай арендага берүүдө.
Өздүк булактардын айтымында чет элдик альпинисттерди бир тоо кыркасынан экинчисине жеткирүү үчүн тигучактын бир сааттык акысы 3 000 АКШ долларына чейин. Аны адатта альпинисттердин саякатын уюштурган фирмалар төлөп берет. Бирок куралдуу күчтөр тууралуу мыйзамга ылайык аскер техникасын жарандык коргонуу жана куткаруу операцияларынан сырткары башка максаттарга колдонууга тыюу салынган. Ал эми бул жагдайда түштүк эңилчектеги альпинисттердин кырсыкка кабылганы жана аларды куткаруу муктаждыгы туурасында маалымат келип түшкөн эмес. Аскер прокурору Нуркамал Набиев бул маселеде коммерциялык кызыкчылык бар деп айтпай турганын, бирок ал аскер учагы альпинисттерди ташып коргоо мекемесинин эсебине акча түшүргөнүн ырастады.
Коммерческий эмес, бул баягы 2012 жылда Жантөрө Сатыбалдиев премьер болуп турган мезгилде распоряжение чыгарган экен. Ушулар ушундай эмелерге уруксат берилгенче Миноборононы эмелери тийиштүү учурларда баягы туристтер спасательный операцияларга, туристтерди бир тоодон башка тоого кыйналып калган мезгилде, жылдырган мезгилде ошол вертолетторду пайдаланса болот деген распоряжениясы бар экен. Ошонун негизинде булар иштеген да, каражат Миноборонага түшүп турган генштабка. Ошол мезгилдеги премьердин распоряжениясы менен мындай мыйзамдаштырылган экен да.
Куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын маалымат кызматы башында түштүк эңилчекте аскери тигучак альпинисттерди куткаруу учурунда кыйроого учурады деп маалымат тараткан. Генштаб кийин кырсык куткаруу операциясында эмес, дары дармек жеткирүү учурунда болду деп тактоо киргизген. Катуу шамалдан тигучак кулап түшүп, андагы 3 аскер адамы жана 3 альпинист жабыркаганы жарыяланган. Мында генералдык штабтын маалымат кызматы эмне себептен 2 ача кабар таратышынын себептери белгисиз бойдон турат. Генералдык штабтын маалыматтык камсыздоо башкармалыгынын башчысы Гүлзат Жарашевадан аталган аскердик тигучак эңилчекке куткаруу үчүн жиберилгенби же коммерциялык ташуу үчүнбү деген суроого төмөндөгүдөй жооп алдык.
Следствие бүт элек. Кызматтык иликтөө тоже бүт элек пока. Но биз өткөндө эле айтпадык беле. К нам обратилась фирма, которая попросила о помощи, что необходимо доставить туда медикаменты, необходимые грузы, продовольствие. Именно поэтому мы осуществляли этот вылет.
Кадырман угарман, сиз Коңочбек Жолдошов даярдаган баянды уктуңуз. Аны текст түрүндө азаттык чекит орг сайтынан издеңиз. Азаттык радиосун угуп жатасыз, а мен Айгерим Акылбекова алып барып жатамын. Эми ушул саат калынган жаңылыктарды учкай угууга чакырамын. 2018 жылдын аягына чейин Кыргызстандын бардык мектептери интернетке кошулат. Бул тууралуу 3 августта өткөн өкмөт жыйынында белгилүү болду. Эл аралык баяндан АКШнын атайын кызматы АКШнын Москвадагы элчилигинде 10 жылдан ашуун орустун шайылы иштеп жүрөт деген маалыматты четке какты. Орусиялык аялдын сыр камтыган маалыматка жолотулбаганы айтылган. Президент Сооронбай Жээнбеков билим берүү тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөргө кол койду. Ага ылайык эми жогорку окуу жайларда ректорлорун өкмөт эмес, окуу жайдын кызматкерлери добуш берүү аркылуу шайлай турган болду. Кыргызстан экономика министри Олег Панкратов садыктан түшкөн салыкты 2%дан 5%га көтөрүү тууралуу түшүндүрмө берди. Муну менен министрлик ишкерлерди электрондук эсепке өтүүгө түртөт. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дерегибиз азаттык чекит орг. Ободо азаттык күн алгысы жаңырууда. Ашкабат аэропортунда Түркмөнстандын миграция кызматы Түркияга окууга бараткан студент кыздарды учакка отургузбай, өлкөдөн чыгарбай койду. Бул тууралуу азаттыктын Түркмөн кызматы соңку 2 аптадан бери маалыматтар түшүп жатат. Ушул жана башка Борбор Азия кабарларын топтогон түрмөктө төмөндө тыңдайбыз. Аны кесиптешим Карманбек Кулуев даярдаган.
Улутту бөлөк деп Москвада кол салууга дуушар болгон өзбек мигранты акыйкатты издеп жатат.
Ушундан кеттим, ыйкылды. Ыйкылган кол.
Эсимди жоготуп бараттым. Бет башым баарган болчу.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Тажикстанда теракт курмандыгы болгон велотуристтер.
Тажикстан үчүн эле эмес, бүтүн Борбордук Азия үчүн кесепети тиет.
Осиё и Марказий Дарьяк хафта.
Кытайга депортацияланудан аман калган казак кызы Сайрагүл.
Өзүмдү чынында жалгыз сезингенмин, бирок мен жалгыз эмес экенмин.
Орто Азия апта аясында.
Түркмөнстан студент кыздарды Түркияга окууга чыгарбай жатабы?
Меркез Азия бир кеп деди.
Борбор Азиядагы бул аптанын башкы окуялары менен силерди тааныштырып, студияда мен Карманбек Кулуев, саламатсыздарбы? Москвада таксист болуп иштеген Шерзот Астанаев учурда акыйкаттык издеп жүргөн кези. Жарым жыл мурда аны бөлөк улуттан деп жектеген адам өлтүрүп кой жаздаган. Бирок окуя боюнча кылмыш иши кеч козголгон. Ошол эле маалда шектүүгө жеңил берене коюлуп калды деп жабыркаган мигрант нааразы. Кененирээк Али Токтокунов.
Уруш бөлдү. Кийим ана бияла амма жойло комбоп кеткен амма
жой. Шерзот ага кол салуу болгон жерге барып көрсөтүп берүүдө. Окуя быйыл 23 февралда болгон. Диспетчер аркылуу кардарга барат. Майрам күн болгондуктан Шерзоттун маанайы жайдары бейкапар эле. Айтылган даректен унаасына эркек жана аял отурушат. Мас экени билинип турган киши отургуч эле кыял жоругун, улутчулдук маанайын көрсөтүп жектей баштаган.
Опять не русский деди. Опять не русский деди. Мен турдум, внимание обращаться к маме, хам мас экен дедим.
Дагы орус эмес бирөө деди. Мас экен деп эч маани бербей, каяша айткан жокмун. Майрамыңыз менен десем, капарына да илбеди. Унчукпастан айдап төнөдүм. Май куйган жерге келип, 500 рублге бензин куюп, машинеме отурдум. Оталдырып жатканда эле арттан месага чурка деди. Кылчая калсам бычагын шилтеди.
Оркамдан бакырды. На получи чурка. Я как ортага караганым каламдан пычак урдум ана берүүмдө.
Шектүү коргоно калган Сирзоттун колуна, бутуна жана капталына да бычак урганга үлгүргөн. Канжалаган мигрантка АЗС-тегилер тез жардам чакырышкан. Кол салган адам ошол убакта да ооз калгыс сөздөр менен кемсинтип сөгө берген. Кылмыш болгон жерге келген полиция кол салууга шектүү Александр Утинковду кармоого шашылган эмес. Утинков болсо бычакты кайра Шерзоттун колунан жулуп алганын айтып актанып кирген. Акыр аягы Ясенево райондук полициясы Утинковко каршы кылмыш ишин козгогон. Иш Кылмыш кодексинин 188 беренесинин 1 бөлүмү, тагыраак айтканда байкоосуздан денеге оор залал келтирүү деп козголгон. Прокуратурада, полицияда аталган инцидентке киши өлтүрүү аракети катары баа берген жок. Ошол эле маалда улутчул маанайдагы кастык опузага да маани берилген эмес. Дагы бир маанилүү жагы, Ясенево полициясынын тергөөчүлөрү май куучуу жайдагы видеокамералардын ошондогу тарткандары өчүп кеткенин, бирөө гана сакталып калганын протоколго кошушкан. Ал жалгыз видео тасмада кылмыш болгон жер көрүнбөйт. 34 жаштагы Шерзот Астанаев дарылануу үчүн 400 000 рубль короткон. Ден соолугунан ажыраган, кемсинген жигит акыйкат издеп, аягына чейин бараарын айтууда.
Мен до конца борам, до генералы прокуратура борам, охургача борам, бу иште ортасыга охурга борам.
Ашкере улутчулдардын мигранттарга кол салуулары 2007-2010 жылдар аралыгында күчөгөн эле. Соңку жылдары солгундаганы менен жоюлбаганын интернетке жарыяланган видеолордон, кабарлардан байкаса болот. Али Токтокунов, Азаттык.
Рахмат Али. Урматтуу каармандар, эгер сиздерде да орус эле кандайдыр бир кемсинтүүгө же акыйкатсыздыкка дуушар болсоңуз, анда биздин Москвада кабарчыбыз Лаззат менен байланышсаңыздар болот. Колубуздан келишинче жардам беребиз. Анын эң оңой жолу Facebook аркылуу Лаззат Жаныбек кыз деп издеңиз. Чет өлкөдө башка элдин арасында жүрүү жалпысынан эле кандайдыр бир деңгээлде тобокелчилик десек болот. Анткени менен Борбор Азия өзүнүн мейман достугу менен таанымал аймак болуп эсептелгендей. Бул жактагы конокторго болгон жылуу мамиле бир топ эл аралык саякатчылар тарабынан эскерилип келет. Бирок биздин аймактын бул аты эми өзгөрөбү? Тажикстандын түштүгүндөгү жаратылышы кооз тоолуу аймакта велосипединен баратып кылмышкерлердин колунан ажал тапкан 4 чет өлкөлүк туристтин аты жөнү жарыяланды. Чет өлкөлүк 7 саякатчы Тажикстанды аралап жүргөндө жолугушуп калып, Памирден кооз табиятын бирге көрүп келиш үчүн жолго чогуу чыгышкан. Памир тоолорунда кан жолдо аларды жеңил автоунаа сүзүп, төртөө каза тапты. Бул окуя аймакты кыдырган саякатчылардын коопсуздугу боюнча маселени козгоду. Темага Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
29 июлда Тажикстандын Борбору дүйшөмбү шаарынан 150 чакырымдай жердеги кан жолдо саякатчыларды белгисиз адамдар күтүүсүздөн жеңил машина менен сүздүрүп, андан соң автоунаадан чыгып, бычак жана курал менен кол салышкан. Окуяда Нидерланд менен Швейцариянын бирден, ошондой эле АКШнын 2 жараны мерт болгон. Ислам мамлекети террордук тобу бул кол салууну уюштурганын айтып, 31 июлда видео жарыялады. Анда экстремисттик топтун кара туусунун алдында отурган 5 киши Ислам мамлекетине кошулганын айтып, динсиздер басып алган тажик мамлекетин сындаган. Бирок Тажикстандын өкмөтү алардын билдирүүсүнө анча ишене берген жок. Расмий дүйшөмбү бул кол салуу үчүн өлкөдө 2015 жылы тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясын айыптады. Ички иштер министрлиги колго түшкөн шектүү адамдын көрсөтмөсүнө таянып, кылмышкерлерди партиянын жигердүү мүчөсү баштап жүргөнүн 31 июлда жарыялады. Министрлик ал кишини 33 жаштагы Хусейн Абдусамадов деп атап, ал Иранда машыгуудан өткөнүн Ислам кайра жаралуу партиясынын эзелки мүчөсү Насир Хожа Убайдовтон буйрук алганын билдирип жатат. Кандай болгон күндө да бул окуя жакыр мамлекеттин экономикасын көтөрүш үчүн туризмди өнүктүрүүгө аракет кылып жаткан тажик бийлигин дендароо кылды. Табияты кооз Тажикстан менен анын кошунасы Кыргызстанга быйыл велосипед менен кыдыргандар, башка да туристтер көп келип жатат. Кыргызстандын туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманкуловдун пикиринде мындай окуялар жалпы туризмге терс таасирин тийгизет.
Эми Тажикстанда болуп аткан окуя биз Тажикстан үчүн эле эмес, бүтүн борбордук Азия үчүн кесепети тиет. Анткени билесиздер, туристтер аймак катары карап келип, анан кийин ушул 5 өлкөнү болобу, 6 өлкөнү кыдырышат. Ошондуктан бир өлкөдө болгон окуялар бул ушул 5-6 өлкөсүнө таасирин тийгизиши мүмкүн да. Мына жакында эле биз ушул велосипедден түрлөрүн баягы пропагандалоо максатында дүйнөлүк тоо велосипединин турнирин Кыргызстанда өткөрүп атабыз. 18 августта башталат. Булардын коопсуздугун айта турган болсок, эми бизде жайкы сезонго даярдык учурунда баардык министрликтер, баардык органдар жана элдик кошуундарды чакырып атайын жыйын өткөрүп, анан жерлерди текшерип атабыз.
Жаманкуловдун маалыматы боюнча Кыргызстанда велосипедчен туристтерге кол салуу сыяктуу окуялар жок эсе. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Зайыр, рахмат. Кошумчалай кетсем, велосипедчен туристтерге кол салуу Тажикстанда да жокко эсе болчу ушул окуяга чейин. Маркум Джей Остин менен Ларен Гиагиган буга чейин Кыргызстанга да келип, биздин өлкө тууралуу бир топ жылуу сөздөрдү айтып, татынакай сүрөттөрдү тартып кетишкен болчу. Аны сиздер алардын инстаграмынан да өзүңөр барып көрсөңүздөр болот. Аталышы Simply Cycling. Казакстандан жылуу кабар. 1 августта Жаркент шаардык соту улуту казак Кытай жараны Сайрагүл Сабатбайды депортациялаган жок. Чек арадан мыйзамсыз өткөнү үчүн шарттуу кесип, бирок Казакстанда калтырды. Сабатбай апрель айында казак Кытай чек арасына мыйзамсыз өткөнү үчүн кармалган жана сот аркылуу кайра артка кайтарылышы ыктымал эле. Ал өзүн Кытайда кысымга кабылган көп казактардын бири деп эсептейт жана өзүн Кытайга кайтарбоону суранган. Кененирээк Али Токтокунов.
Сот залынан чыгып бараткан Сайрагүл Сабытбайды дуулдап тосушту. Бир эки аял көтөрө келген баштыгынан таттууларды алып чыгып, тойдогудай чачыла чачылды. Орто жашап калган ак саргылынан келген Сайрагүлдүн кучагы дароо гүлгө толду. Кубанычтан аптыга дембедем ыраазылыгын айтып жатты.
Рахмет атаң журтунда азаматтарыма рахмет. Менин ырас келген кезде мен өзүмдү чынында жалгыз сезингенмин, бирок мен жалгыз эмес экенмин. Сиздердей эл журтум турганда жыгылып барышкан бир казакка сүйөө болатын мына урухтарыңыз турганда мен кандай бакыттымын. Сондай өзүмдү катты бакыт сезинип турмун. Эл журтумдан айналайын барлыктарыңыз.
Жарым ай мурдагы сот отурумунда Сайрагүл колуна кишен салынып Кытайга өткөрүп бербөөнү, Казакстанда кандай гана жаза беришпесин өтөй турганын айтып көз жашын төккөн эле. Шинжаң Уйгур автоном районунда туулган Сайрагүл чек араны бузуп өтүп качып келгенин мындайча түшүндүргөн.
Кытайдын полиция органдары жагынан шын мааниде солай маган кыспакка алды мени. Сен Казакстанга бармайсың, балдарың менен жубайың Казакстандын азаматтыгынан бас тартып ошол жакка келүү керек, болмосо сен сотталасың деп эскертти маган. Ал олар кайтып келсе оларды күтүп турган түрмө болотун. 2018 жылдын башынан баштап мен сол Кытайдын саясий лагери деп айтылмыш да, солай айтылат саясий лагери деп шын мааниде таудын арасына орналашкан түрмө болотун. Мен бирөөсүндө жумуш дедим, тагы да экөө бар деп айтты элдер. Менин барган жеримдин өзүндө 2500 адам. Менин казыркы Казакстанга келген сот залында саясий лагерь тууралуу жана ошол кездеги адамдар саны жана болгон жагдайды айтып тургандын өзү мемлекеттин купуялыгын шашуу болуп табылады.
Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму качкын аялды Кытайда абак жана кыйноолор күтүп турушу ыктымалдыгын эскертип, казак бийлигинен өткөрүп бербөөнү өтүнгөн. Сайрагүлдүн күйөөсү менен балдары мурда эле казак жарандыгын алышып, Кытайдан чыгып кетишкен экен. Сот эрезеге жетилек мына ошол балдарын эске алып, депортациянын ордуна 6 айга шарттуу кести жана Казакстанда калтырды. Казактар Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районуна караштуу Иле Казак аймагында, Алтай, Тарбагатай жана башка жактарда Үрүмчү шаарында жашашат. 2000 жылдагы эл каттоодо алардын саны 1,250,000 чамалаган. Казактар өздөрү Кытайда 2,000,000 жетебиз деп эсептешет. Акыркы жылдары Кытайдагы казактар жапырт кысымга учурап жатышканын айтып чыгышкан. Казакстанга келип жаранды калгандары кайра барганда кармалып, саясий тарбия берүү деп аталган лагерлерге күч менен жөнөтүлүп жатканы кабарланган. Бийлик аларды Кытай жарандыгынан чыгуунун тартибин бузган деген жүйө менен кармап жатканын казак расмийлери билдиришкен.
Кадырман угарман, сиз Борбор Азия кабарларын тыңдадыңыз. Ушуну менен Азаттык радиосу 4 августтагы кечки берүүлөрүн дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкекте студияда мен Айгерим Акылбекова жана өнүрүүчү Максатбек Акманжанов болдук. Кабар жана баяндарды толук топтом Азаттык чекит орг сайтына жайгашкан. Мындан сырткары бул даректен сиз кызыктуу мультимедиа жана биздин берүүлөрдү көрсөңүз болот. Кечиңиз көңүлдүү улансын.